Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Hjertelig velkommen skal du være til en ny episode av Arsenal Station, for anledningen med godgutten Sivert Skarstein Eriksen og meg Simen Gåfeng. Far I huset Magnus Johansen jonglerer på omgangssyke og bleieskift på hjemmebane, så når vi gamle karer ikke alltid å regne med, så har din inntreden vært helt topp på alle måter, Sivert. Hvordan livet?
Nei, det godt, det godt. Med fare for å bygge meg enda lenger ned, så jeg jo litt fyllesjuk da, som jeg pleier å være da vi spiller inn.
Søndagstradisjon det nå, men altså du 21 år, du skal jo leve akkurat I livet du gjør.
Du, hvis min fremtidige arbeidsgiver tilfeldigvis hører på, så har jeg A I snitt på studiet mitt og alt mulig. Så ikke tenk på det, men jeg liker en god fest.
A I snitt og en podd, altså det jo komplett det.
Jeg begynner å ligne på noe.
Ja, som sagt, altså, Magnus og jeg har jo vært litt sånn av og på her. Magnus skal sies har hatt veldig gode grunner med nyankommen. Men du liksom da både en sånn ungfole som har kommet inn med energi og kreativitet à la Martin Ødegaard. I tillegg så du blitt en sånn kontinuitetsbærer på linje med Gabriel eller Granit Xhaka allerede. Så det du har gjort en bra oppstart, det må vi se.
Takk for det. Jeg har ikke temperamentet til Granit Xhaka da, det må jeg bare si. Jeg veldig rolig, veldig sånn lugn. Kanskje mer Thomas Partey av meg.
Ja, ok. Ja, men du skal få være hvem du vil.
Ja,
det din rett, ja, å velge Arsenal-favoritt.
Men helt ærlig, det er jo 2023. Jeg kan jo, hvis jeg assosierer meg som Thomas Partey.
Du kan det. Altså, ja. Noe jeg har lært om deg I dag at du også har aioli på pizzaen, så du kan gjøre hva du vil, du.
Det stemmer.
Høres ikke bra ut I mine ører og på min tunge, men alt funker på en søndag, da, tydeligvis.
Altså, putt aioli på en pepperspizza, og du ser deg ikke tilbake. Hvis du ikke liker det, så vipser jeg for pizzaen.
Altså, det nesten sånn pollmateriale, føler jeg. Fordi jeg kan ikke fatte at aioli på pizza I nærheten. Men det klart, du jo den unge og nye generasjonen, så kanskje det noen nye tendenser.
Ja, jeg er jo fyllesjuk, det jo ikke en fest. Altså, jeg sitter jo ikke med en moden Bordeaux. Sitter ikke med en moden Bordeaux ved siden av, liksom. Det jo urge og...
Ja, altså... Hadde jeg vært fyllesjuk, så hadde jeg ikke trengt aioli på pizzaen, I hvert fall. Da tror jeg hadde brukket meg og sendt det aller meste I retur fra gårsdagen.
Jeg vet da, det skal jeg komme tilbake til.
Ja, det får vi vel gjøre. Vi skal jo prate litt fotball I dag, først og fremst. Nå jo noen dager siden kamp, da, så vi skal vel ikke bruke like mye tid på å dypdykke og analysere som vi pleier å gjøre. Du og Magnus fikk jo gleden av å sitte her like etter 3-2 mot United for en ukes tid siden, og det gjør at man kanskje har litt mer både lyst og behov for å prate om kamp, mens nå har vi allerede rukket å få den litt på avstand. Men det har jo tikket inn med store mengder lytterspørsmål, og vi har vel litt overgangsprat vi kan innom, så jeg tror det skal bli en fyldig og god episode likevel dette her også.
Jeg tror det blir bra, så, men akkurat den City-kampen, den ligger ikke forrest I frontallappen den, altså.
Nei, altså, du på fors og ser FA Cup litt sånn I bakgrunnen, så, og hører at resultatet ble 1-0, så gidder du ikke å gå den ekstra mila for å se det her I reprise?
Nei, altså, jeg våkner ikke på en måte litt tung I hodet etter et par gin tonic på fredagen og ser den 1-0-kampen der I reprise, altså. Det gjør jeg ikke.
Altså, det jo en sykdom allerede å bruke så mye tid som vi gjør på Arsenal, men akkurat der tenker jeg grensa går, ja. Helt enig. Aller først så tenker jeg vi må nevne samarbeidet vårt med supporterklubben Arsenal Norway, som jeg føler vi har sett en del til. Altså, Ronny Madsen har vært I VG titt ofte de siste dagene. Jeg føler jeg har hørt meningene fra offisielt hold flere ganger de siste dagene, og noterte meg vel I en av de setningene der at det bikka 7500 supporter I klubben nå, så det tar vi av satten for. Det bra tilkomst.
Jeg ser den ikke dårlig det. Det bare å dunke på med flere medlemmer. De fleste har vel 250 kroner å avse kanskje i året. Det vel I hvert fall ikke veldig mye. Så ja, anbefales.
Det anbefales. Og så må vi vel være ærlig, som alle har fått med seg I disse dager, så ikke nødvendigvis det å få lettere tilgang på billetter et av hovedpunktene for at du skal tegne medlemskap. Det har vel supportklubben gått ganske tydelig ut og sagt også, at det spesielle tilstander, åpenbart, den sesongen her. Så det jo for så vidt bare noe man må forholde seg til per I dag. Men det andre gode grunner. Det et supportmagasin som man får tilsendt enten I post eller digitalt 6 ganger I året. Det 15% på fotballbutikk.no. Tror det kom en ny ladning med de svarte Arsenal eller Adidas bortedraktene her nå forleden, så det betyr at det muligheter for å få ganske god gjenbetaling på de 15% ganske fort. Og så det vel, som vi ofte sier, dette fellesskapet da, som vi alle en del av, som kanskje det aller viktigste. Så kan man selvfølgelig si at ja, hvorfor skal det koste noe å være en del av et fellesskap, men da har man faktisk muligheten til også å være med på arrangementer, turer, når de byr seg. Så det mange gode grunner for å hive inn 250 kjappe på det. Det har vi gjort, og det skal vi vel fortsette å gjøre I all fremtid, må vi si.
Ja, det planen det.
Det planen. Ja, men bra. Snakke litt City-kamp først, da, eller?
Jo da.
Prøver jeg å komme omtrent like godt forberedt som det Magnus pleier. Jeg skal ikke si at jeg nødvendigvis helt der, for jeg har ikke klart å finne startoppstillingen fra fredagen.
Da kan jeg begynne, vet du. Og det at det var vel ingen store overraskelser der. Det verdt å nevne at vi stilte hakket mer B-preget enn det City gjorde med at Tomiyasu startet Holding og Tierney, så egentlig store deler av backfireren var jo ikke den faste gamle traveren.
Ja, og ta med keeper også, da, så egentlig 4 av 5 I de defensive posisjonene bytta ut, faktisk.
Ja. Og så, ja, det egentlig ganske mye I denne sentrallinja som var bytta ut. Vieira spilte jo også på midten I stedet for kapteinen vår. Mm. Så, og så fikk jo Trossard sin første start også, så det var litt omrokeringer. Så sånn egentlig imponerende å gå toe-to-toe med City som stiller egentlig topp av lag utenom han Ortega, han keeperen.
Nettopp. Ja, nei, det helt... jeg jo egentlig litt overrasket over at City gikk det, på den måten der, det må jeg bare si. Men
så det altså, jo...
det spiller nesten ikke noen rolle, ikke sant, når du ser det benken der. Altså om de hadde dyttet inn en Kyle Walker for Lewis, om de hadde dyttet inn en Diaz for en av stopperne, ikke sant?
Nei, det Bernardo
Silva. Det jo en bredde som vi fortsatt ikke... Vi ikke helt I nærheten, det kan vi jo ikke si. Så jeg tenker at det omtrent akkurat det jeg håpet på, det må jeg faktisk si, I forkant. Ønsket at vi var litt forsiktige. Tenkte vel kanskje at Thomas Partey også skulle få hvile fra start. Men når Elnenis skade viser seg å være sannsynligvis ganske alvorlig, da, så gir det jo en slags mening I hvert fall at man spiller Partey fra begynnelsen.
Det gjør det. Så det jo sånn det alltid med City, at altså jeg sier at de topper laget, men de kunne jo på en måte rullert på 5 av de 11 og fortsatt topper laget. Så det jo vanskelig å forholde seg til de gutta der. Jeg sa faktisk til ja, gutta før matchen at går vi på et hedelig 0-1-tap I dag, så ikke det noe problem. Da drar jeg ut og koser meg og gleder meg til at ligaen sparker I gang igjen. Så vi har jo en tynnere stall enn de aller beste, så at vi skal konkurrere I FA Cup og helt inn I ligaen, hvor du ja, antageligvis må ha tett opp mot 100 poeng for å vinne, og Europa League, så det er jo ikke sannsynlig deltatt. Så jeg aldri glad for å tape, men jeg tror at det her mer var en selvtillitsboost enn en knekk, altså.
Ja, rett og slett. Jeg helt enig I det. Jeg tror at den gjengen der har fått bekreftelser hele sesongen, egentlig, på at det de holder på med på skyhøyt nivå. Og de også jo ikke blinde for lagoppstillingen som sendes ut på der, og har jo sannsynligvis en viss tanke om at, ok, her går vi faktisk til dette med hva skal man si, ja? Det ikke en defensiv tilnærming å spille sine alternative, kall det litt backup-spillere, men det jo et, det en slags kommunikasjon da, I det, samtidig som det også en kommunikasjon som Arteta inn på, ja, om at dette spillere som har gjort seg fortjent til de minuttene de får. Så jeg tenker at her får man faktisk egentlig både i pose og sekk. Vi kan jo komme litt tilbake på dette med hva slags følger det eventuelt kan få, positivt sett da, på sikt, og ryke ut av FA-cupen her. Men to ord om kampen, det jo ikke en. Det en interessant taktisk match. Det blir aldri noe sånn stor underholdning på sånn sjanseskapingsplan. Jeg tror vel XG-en totalt sett var 0,50 og et eller annet til City og 0,40 omtrent til Arsenal. Men første gangen da, den, jeg vet ikke hvor mye du fikk med deg, men jeg vil jo si at Arsenal var det førende laget. Jeg hadde jo et par ganske ålreite muligheter, en Tomiasi-skudd, som om de hadde havnet en halvmeter kanskje bare, lengre ut til venstre, så ville nok ikke Ortega hatt nubbsjans, for det var et knallhært skudd, I tillegg til en Leandro Trossard, som var kjempelivlig på venstre kanten der, og har en ganske god avslutning med venstre foten, som Ortega kommer greit opp på. Så synes jo vi ser giftigst ut i første gangen, og med, som du sier, disse utgangselverne tatt i betraktning, da, så det veldig imponerende.
Ja, det det. Og jeg fikk jo med meg såpass at jeg synes at vi spilte en god omgang. Tross alt som du inne på, synes jeg var best da, om noen var bedre enn annen. Sånn sett, jeg synes i hvert fall han lagde litt liv og røre ut på kanten der. Holding ble jo tatt av etter et gult kort, det som egentlig ganske god taktisk avgjørelse, men jeg synes han klarte seg ganske bra mot Brauten, altså. Og jeg synes egentlig ingen... Ja, det kan vi komme tilbake til, for Lokonga kom jo på og var ganske dårlig, men jeg synes ingen gjorde seg bort egentlig av den andre fiolinen. Så det gull det å ha sånne spillere som du kan på en måte ringe når du trenger dem, og så gjør de en jobb.
Altså jeg synes jo den duellen Haaland-Holding var artig fra starten da. Det var helt tydelig. Okay, yes. Jeg følte at jeg så, husker tilbake til den City-Everton-kampen, hvor Ben Godfrey liksom oppe og plager Haaland fra første sekund. Jeg følte at Holding tok på seg litt samme jobben egentlig. Her var det bare om å være mest mulig jævlig. Og jeg tror kanskje han var litt heldig ganske tidlig der, når Haaland har et slags forsprang, og så det riving fra begge to, men klart mest egentlig fra Holding, sånn som jeg ser det da. Han kunne jo sannsynligvis ha fått et første gult allerede der. Men det ser ut som han elsker den fysiske duellen han får med Haaland der. Så kan vi selvfølgelig stille noen spørsmål ved de tekniske ferdighetene fortsatt. Vi vet vel for så vidt hva vi får, så det ikke så mye å stille spørsmål en gang. Men av endringer til andre gangen som vi kan komme inn på, så jo Holding Saliba også bare sånn nok en tydelig bekreftelse på at vi har fått til noe som på et helt annet nivå, og at Holding tilhører nok etter hvert fortiden i Arsenal. Nå får vi jo se litt hva som skjer på diverse posisjoner til sommeren, men jeg blir jo ikke overrasket om Holding finner seg noe annet sted å spille fotball på fra sommeren.
Nei, det jo et par som skal ut og skal ikke se bort ifra at både Holding og Terni som starter den kampen her spiller den siste halve sesongen i Arsenal-drakt nå, altså. Men akkurat på dags dato så han ja, fjerde valg på midtstopper for oss, og det ikke et dårligere fjerde valg enn de lagene som rundt oss, altså. Så det helt greit.
Veldig godt poeng, og en personlighet som matcher på en veldig god måte også. Så jeg tenker han har absolutt en rolle å spille i troppen som helhet, i hvert fall. Du jo inne på Trossard. Jeg tenker at det bare wow, likhetstegn med hva man ser for seg fra en Arsenal-spiller, sånn fra første stund egentlig. Han kommer inn og ser ut til å forstå hva Arteta ønsker, og med ball i beina. Det må jeg bare si at jeg nesten, og jeg har sett Trossard i Brighton nå, åpenbart, men det blir liksom skummelt, og han klarer å dra seg til en meter i forsprang nesten i hver eneste duell, da. Rykker på akkurat riktig tidspunkt, velger riktig retning, og det blir farlig nesten hver gang. Så jeg tenker at han kommer rett og slett inn her og legger et slags press på Martinelli på et vis.
Ja, jeg synes han kjempegod, og det sier jeg, altså, vi har jo blitt veldig glad i Martinelli alle sammen, og det ikke noe avslutning for han det her, men at de skal på en måte, at det gjelder å prestere på trening for de to gutta, det jeg ingen tvil om. Og jeg så også vi fikk inn et lytterspørsmål her, om hvem som burde starte mot Everton av Martinelli og Trossard. Og skal jeg være brutalt ærlig, så har ikke jeg noe bra svar på det, ass. For det Arteta som ser de gutta her på trening hver eneste dag, og Trossard har absolutt glimt det til, og at det ikke sånn at hadde han startet på Goodison, så hadde jeg sagt, åh, Arteta, ditt kjøtt, hva du driver med? For han ser livlig og god ut, han, altså.
Absolutt, det var vel Espen Berg, se, på Twitter, som sendte ned spørsmål der. Akkurat her og nå, i dag, med den magefølelsen han sitter med, så er jeg fristet til å si ja, faktisk. Vi har jo vært inne på at Martinelli nå ikke har sett ut som han har gjort det før VM-pausen uten at man skal på en måte gi han noe sånn stress på at nå er plassen din ordentlig trua, så ser han litt sliten ut. Nå fikk han jo for så vidt akkurat den lille hvile han kanskje har hatt behov for da. Jeg vet ikke hvor mange minutter han fikk i den matchen her, men kommer vel inn etter, skal vi se her, kommer inn etter 70, så han spiller jo bare 20, og så er det jo 8 dager neste kamp, så han får en slags liten break sånn sett, men tross alt har vist såpass mye interessant at det hadde ikke vært helt feil, altså, om han fikk en startplass allerede mot Everton.
Nei, jeg synes Martinelli har vært den som har hengt litt med huet og ikke fått helt til å stemme etter VM-pausen, så at han får en pause på et par matcher nå er ikke det dummeste jeg har hørt, altså, men så vet du også at hvis han starter, så vet du hva du får, da. Det er jo, jeg blir ikke skuffet over det heller, på en måte.
Absolutt. Jeg tror vel både du og Magnus var inne på dette her i forrige ukes prat, og så har jeg vel hørt et par andre steder også, tror jeg, at, og det sier seg selv, det var jo noe vi snakket om da Jesus ble borte. Det var jo hvordan ville Enketa klare å liksom linke inn mot, en ting er å droppe ned, men også linke særlig inn på venstre sida, som Gabriel Jesus jo har hatt for vane. Og det kan vi vel på en måte kanskje si da, selv om det bare er 5 kamper etter VM-pausen, at den måten har man ikke klart, eller den koden har man ikke helt klart å knekke da. Martinelli og Nketia har ikke den samme dynamikken seg imellom som det Jesus og Martinelli viste. Så jeg tror nok at Martinelli rett og slett har vært litt lidende av mangelen på Jesus, og ikke helt klart å løse helt opp i hvordan han skal forholde seg til livet uten.
Nei, det er helt enig. Det er ganske tydelig at han savner sin brasilianske lekekammerat. Akkurat den, der har vi mistet et sting. Men så har jo du dykket litt i at Nketia har ikke gjort seg bort, Oda, har du ikke det?
Jo, det stemmer det. Nå var vel det noen tall som jeg sendte her i stad til både deg og Magnus. Og grunnen til at vi tar det nå, for det egentlig greit å ta det nå, det at det kom et spørsmål fra en lytter forrige uke, var det vel? Og så måtte Magnus ærlig innrømme at adrenalinet tok han i seiersrusen etter 3-2 der. Så det akkurat det spørsmålet der touchet dere ikke innom. Skal vi se her hvem det spørsmålet kom fra. Det kom fra
satt dere på vippepinnen og
der har vi en Are NH at Nico70H på Twitter, som spurte for en ukes tid tilbake da, og tok da utgangspunkt i at vi jo hadde nevnt dette med om hvordan statsene for laget som helhet ville påvirkes av Nketia sin inntreden kontra Jesus. Vi var vel ganske tydelig, trodde vi på at ikke nødvendigvis målproduksjonen direkte mellom Nketia og Jesus ville bli påvirket så negativt, og det har han jo definitivt vist. Han har vel et langt høyere målsnitt per 90 enn det Jesus hadde. Men det vi var interessert i var egentlig å finne ut hva slags påvirkning ville det ha for laget som helhet. Så da har vi har ikke drevet med dyptgående forskning her, det skal vi vel ikke akkurat påstå. Men vi har tatt de 14 kampene før VM og de 5 kampene etter VM, og sammenlignet antall skudd, antall skudd på mål og XG-produksjon. Det var jo ganske oppløftende tall, det må vi kunne si. Kort og greit.
Overraskende.
Ja, før VM, med Jesus fra start da, i alle kamper, mener jeg at han har vært på, tror jeg. Nå skal det også sies at Nketiah har jo fått spilletid I de kampene, har jo kanskje sånn sett påvirket totalen litt, men utgangspunktet I hvert fall med og uten Jesus, med og uten Nketiah I spissposisjon da, fra start. Før VM, på de 14 kampene der, så det altså 15,8 skudd på mål. Nei, unnskyld, 15,8 skudd. 5,8 på mål. 2,11 XG I snitt per match. Mens etter VM, så det da vært 17,2 skudd. En økning på nesten 2 der. 5,2 skudd på mål. Liten nedgang. Og 2,2 I XG, altså en økning på 0,09 I XG. Det må vi vel kunne si godkjent og vel så det.
Faktisk veldig interessant, og det viser kanskje at med tanke på at vi har hatt et ganske tøft program etter VM også, hvor egentlig oversnakket det viser seg å være, da, hvor viktig, altså Jesus en utrolig god spiller, og han veldig god I flere aspekter, og hvis det et åpenbart savn. Men det var jo veldig oversnakket dette med link-up-spillet hans, og at han var ned I banen og hentet og kombinerte, og hvordan skulle det her gå, kommer vi til å skape ting, kommer det til å stagnere. Det har du jo åpenbart ikke gjort. Det har jo, om noe, tatt seg litt rann opp.
Ja, faktisk, hvis man ser på tallene. Jeg synes jo kanskje ikke Jesus sin evne til det oversnakket, men jeg synes jo kanskje heller Nketia sin evne til det har vært undersnakket, og det kan vi vel egentlig unnskylde oss litt med, at vi har ikke sett han nok over litt tid da, I dette kalde nye systemet, men Eddie har jo definitivt evner til å påvirke større deler av spillet nå, enn det han hadde kanskje til og med bare tilbake på slutten av fjorårssesongen. Når han kom og fikk en del matcher, så hadde han på en måte ikke den akkurat samme rollen som det han har hatt nå de siste ukene, og han løser den på en forbilledlig måte, altså.
Han gjør det. Han tar steg hver eneste match han, og det kult å se. Det har vi jo snakket om fryktelig mye I den podden her, og vi går jo ikke leie av det, det skal vi sies.
Jeg virker det, altså, og som du sa, det var vel også kanskje bare forrige uke, at når Jesus tilbake, så det ikke sånn at han skal inn og kjøre 90 minutter fra første stund. Han skal jo fases inn I dette her, og det der blir jo ikke et problem, det blir et luksusproblem. Det jo de problemene vi ønsker å ha. Vi visste ikke helt hvordan dette ville bli senere, vi kunne ha vært I en posisjon hvor drop-offen mellom Jesus og Nketiah var på et, om ikke like nivå som Partey Lokonga, så kunne vi på en måte hatt den utfordringen å forholde oss til. Men her har vi I stedet for en Nketiah som har løftet seg mer enn det vi hadde tørt å drømme om egentlig. Og nå har vi plutselig to kjempegode spisser som begge to forstår hvordan Arteta ønsker å få løst den posisjonen der. Og kampene kommer tett utover våren. Så det her veldig, veldig oppløftende for det som skal komme.
Det det. Jeg så jo også en veldig morsom stat før vi gikk på her, at I de fem kampene etter VM hvor Nketiah har startet, så har han hatt 0,8 I XG hvis du trekker fra straffespark, altså nå kan han ta straffespark, men hvis du gjør det på alle spissene, altså noen penalty XG, så har han 0,8 hver kamp, og det høyest I ligaen. Det bare Haaland som også har 0,8. Alle andre under. Det tyder jo på at han helt der oppe med bevegelser I boksen, komme seg til sjanser, rive seg løs, de instinktene du må ha for å lykkes I Premier League, I hvert fall helt I toppen.
Ja, det jo imponerende. Og for så vidt, altså, det egentlig overraskende med tanke på den store jobben han nå tross alt gjør I andre faser av spillet også, sammenlignet med Haaland for eksempel, som jo dropper ned, men ikke I nærheten av å virker det som I hvert fall, løse den oppgaven på den måten Guardiola ser for seg. Det var vel senest etter, var det Wolves-kampen eller sånt, at han fikk klar beskjed om at han skulle ikke være der nede på de tidspunktene han var. Han skulle begynne å løpe når ballen var I de og de posisjonene. Så Nketiah begynner vi jo, om ikke vi skal snakke som helt komplett, så det jo en side av spillet hans nå, den taktiske delen og den forståelsen han har utviklet, som ekstremt imponerende, altså.
Ja, du hører hvor varmt Arteta snakker om han også I hver eneste gang han får muligheten. at han en flott gutt, at han møter opp først på trening, drar sist og lytter og 100% professionell. Så skikkelig kult at han får det til å funke i så stor grad allerede.
Veldig. Jeg føler også at den det har jo ikke vært en vinn, skal man si, men det har vært noen kritikere ute og vært, ja, hatt fokus på at vi må hente noe bedre enn Nketiah. Men altså, realistisk sett, en som kommer inn og vet at Jesus et slags foretrukket førstevalg når han skadefri, en som skal komme inn og gjøre den backup-spissrollen, oppgaven like godt som Nketiah, den tror jeg nesten ikke finnes.
Nei, altså det var jo mange tunger der ute som mente at å gå fra på en måte notorisk målskårer Aubameyang og en rutinert rev i Lacazette, to spisser med store europeiske navn, gå fra de to til Gabriel Jesus som spilte annenfylle inne i City og Nketiah, ja, ikke var en oppgradering. Mm. Det viser det seg jo helt åpenbart å ha vært. Ja, liten kuriositet nå, Simon. Hvorfor fikk jeg venneforespørsel på Facebook av Charlie Patino? Nå, akkurat nå.
Vis meg den profilen, det må... Hæ?
Ja, det ikke kødd, altså. Jeg har 9 felles vennemann. Det han der John Williamsen han på hver match, så jeg sikkert ikke en fake bruker.
Ja, det bare å akseptere med en gang i så fall. Det ikke vits å spille hardigget der.
Nei, det rått.
Lukter det fremtidig gjest da, eller?
Altså, en liten sneak peek i hvert fall.
Skåret for øvrig Blackpools ene mål han i FA Cup-kampen mot Southampton og Helga, så bra.
Jeg synes det var kult,
ja. Ja, uansett, det dritkult. Altså, jeg tror egentlig ikke på at det kan være den ekte Charlie Patino.
Men, han er jo tagget av moren sin her hele tiden, da. Another superb performance, Charlie. Keep going, fra Mark Palmer her. Okay, ja, samme det.
Nei, men det gøy. Fin kuriositet. skal vi hoppe kjapt tilbake til kampen, i den grad det var så veldig mye mer å snakke om, men jeg synes jo det verdt å prate litt om det som skjer til pause. Da har jo tydeligvis Thomas Partey pådratt seg en eller annen kjenning i ribbeina. Var litt frem og tilbake etter kampen, på hvor alvorlig det kunne vise seg å være, og Magnus oppfordrer vel alle til å ta en bønn på sengekanten. Det kan se ut til å funke, for rapportene tilser at han ikke ute og kommer til å være tilbake mot Everton. Men andre gangen mot City, den spilte han ikke, og inn kom Sambi. Og igjen, jeg vet ikke, vi skal ikke ta Sambi, for han kom jo fra et vanskelig sted her, hvor han nesten ikke har fått spilletid, og for så vidt kommer inn i potensielt den vanskeligste rollen å plukke opp etter noen da. En så utsatt rolle som sekseren i det Arsenal-laget her. Men hva synes du, i den grad du fikk med deg litt av det Lokonga holdt på med etter pause? Hva tenker du?
Nei, jeg synes altså, han kom jo inn på Etihad for Europas beste midtbanespiller nesten, ikke sant? Så han hadde en veldig shaky start, men helt ærlig, så av ja, det lille jeg husker, så synes jeg han spilte seg opp igjen, egentlig. Og jeg har sett de der videoene som sirkulerer på Twitter, at han gikk rett i garderoben og sånn. Jeg tenker, hadde han liksom gått og feiret med gutta, eller altså klappet av bortefans med gutta og sånn, så tror jeg egentlig ikke det hadde vært snakket så mye om. Altså, folk snakker jo som om han liksom tapte kampen for oss.
Det gjorde han absolutt ikke. Det var vel en eller to ganger ganske kjapt etter pause der, at han helt åpenbart sleit med både touch og evne til å
velge riktig. Ja, han så litt lost ut, altså.
Men enig med deg at han spiller seg opp, og det etterlatte inntrykket etter 45 er ikke så gære egentlig, altså. Men så er det jo fortsatt definitivt lov, tenker jeg, å mene at han ikke er god nok til å være en slags backup for en Thomas Partey, når eller hvis han blir borte med skade.
Nei, jeg sa jo...
Ja, sorry.
Jeg sa jo i forrige episode at han er jo ikke god nok. Det sa jeg jo rett ut, og det mener jeg jo fortsatt, så det er jo ikke det. Mm. Men vi er jo mestre på sage midtbanespillere. Xhaka har jo vært ferdig 10 ganger da, i den drakta her. Så sorry, han er en ung gutt liksom, han er født i 99, så... Ja, jeg skal ikke på en måte si at vi må selge han ved første mulighet. Jeg så for eksempel at vi hadde avvist bud på 9 millioner euro nå av Monaco på Lokonga, Så det kan jo være fordi det veldig tynt der akkurat nå, selvfølgelig. Men han i planene, så må vi jo bare backa han videre, men han gjør seg ikke noe tjeneste nå i hvert fall.
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har fått mange spørsmål, jeg burde jo sikkert ha satt med de før vi begynte å snakke om han. Men skal vi se, her det både fra Fredrik Heierstad på Twitter, som sier at han synes Lokonga får ufortjent mye tynn. Husk at dette spillere som ikke spiller så mye, og det blir kastet inn på Manchester City, ikke verdens enkleste oppgave. Så har vi fra Stian Børling på Twitter, mener at det som felte oss i dag, det lille som felte oss i dag, var Lokonga inn etter pausen. Han ser virkelig ikke klar ut, bare å få lånt ut umiddelbart. Ta med et par til derfra. Lars Lunde skriver at Ødegaard tydelig frustrert over Lokongas innsats. Hvor lenge kan dette fortsette? Og akkurat det der jo litt interessant, synes jeg da. For det var jo veldig tydelig. Det var vel helt på slutten av kampen egentlig. Da Ødegaard gjør et forsøk på å presse, og vi vet jo hvordan han opptatt av å få med hele laget i presset. Og Lokonga følger jo ikke opp, er ikke der Ødegaard forventer. Ødegaard gjør ikke noe som helst for å skjule den frustrasjonen og snur seg og gestikulerer ganske kraftig. Og jeg tenker jo at vi kan selvfølgelig unnskylde Lokonga i forhold til dette med matchfitness og ja, det å komme inn da, rett og slett i en andre omgang mot City på bortebane, det ikke noe takknemlig oppgave nødvendigvis, men det jo en kar nå som har vært under Artetas vinger i halvannen sesong cirka, som har kanskje vist prov på akkurat denne mangelen tidligere. Vi husker jo borte mot United, hvordan han var feilposisjonert, og sånn sett bidro sterkt til at vi var veldig lett å spille gjennom der. Det jo kanskje den biten av spillet. Han ung, det fortsatt mye muligheter at han vil utvikle forståelse for det han også. Men ja, den mangelen på taktisk forståelse, da, og forstå hvordan han skal forholde seg til det de andre spillerne på laget gjør. Det kanskje først og fremst det, og ikke nødvendigvis det tekniske, eller fysiske for den saks skyld, men den taktiske forståelsen, når den ikke har sannsynligvis da utviklet seg så mye som man skulle tro og håpe på halvannen sesong, så det kanskje det som gjør at jeg lurer på om han ikke Arteta-kaliber på lang sikt heller.
Jeg enig i det, altså. Også, ja, han ung, men han blir jo 24 år, liksom. Du har jo en... altså, nå tar jeg bare for meg, selvfølgelig, men vi har jo en Herman i Brighton, for eksempel, da, som er to år yngre.
Ja.
Så altså, at han på en måte er et stort prospect, sånn, som Arsenal, Champions League-kaliber, det jo ikke nødvendigvis sikkert det.
Nei, jeg skal love deg, Sivert, at vi skal prate Caicedo om litt, altså. Vi bare gjør oss ferdig med City-kampen først.
Ja, det bra.
Jeg tenker, målet til City, jeg husker nesten ikke hvordan det kom en gang, jeg. Det var vel en liten touch på det skuddet som var innom Saliba, som gjorde at den ballen ble vanskelig for Matt Turner å komme bort på. Synes vi kan gi Matt Turner en god dose skryt, han kommer inn. Er litt shaky han også med ballen i beina i starten, men spiller seg tryggere opp og synes han igjen, hva backupper angår, da, noe av det bedre man kan håpe på når man har en såpass klar første keeper som Ramsdale er. Det var vel en lytter som hadde noe som skulle sies om Matt Turner da. Nå skulle jeg gjerne ha vunnet seg, kjenner
jeg. Turner synes jeg var god, så, og ja, han var god i VM også. Jeg begynner faktisk å få litt sansen for han. Han ikke noe, for eksempel, da. Det jo Leno vi hadde hatt på benken eller hatt tidligere for Ramsdale, og han ikke noe dårligere enn Leno, synes jeg. Selv om han starter for et lag som spiller på øvre halvdel av Premier League, da. Men helt det tror jeg Turner kunne gjort
også.
Altså.
Det tror jeg også. Silje Svensen, akkurat trygdetur i, kjenning av oss, spør jo hvor bra var Matt Turner i dag. Så ut til å ha jobbet meget godt, ro med ball, spilt av press og bestemt involveringene sine. Om man nøler på gjennomløpet i Haaland der, så det tidlig dusj, og det faktisk et godt poeng. Den der hvor han kommer ut og får sklitaklet rett foran beina på Haaland, den jo kjempeviktig.
Ja, han var god, altså.
Så, ja, det blir spennende å se. Altså, det jo en diskusjon for en annen dag, da. Men en mann som etter hvert begynner å nærme seg sin beste alder, sin beste keeperalder, tror han sjeleglad bare for å ha fått muligheten til å komme til Arsenal og spille for klubben han har holdt med siden han var ung, men på et eller annet tidspunkt så vil jo kanskje også Turner se at dette her har vært ekstremt fett å være med på, men nå må jeg spille litt mer. Så får vi se når det blir.
Den tiden sorg.
Den tiden sorg, absolutt.
Jeg må bare innrømme at første gangen så jeg ganske nøye, og starten av andre også, egentlig følte jeg ganske bra med, altså. Men da Ake satte den i mål, var det ikke rundt 65, ja. Da ble det litt opp på høytaleren og et par GT, altså. Herfra inn, så husker jeg ikke all verden, altså. Og det har ikke noe med alkoholen å gjøre, men jeg bare brydde meg ikke så mye.
Nei, men jeg tror det rett og slett har vært å gjøre også med at Arsenal produserte vel omtrent ingenting. Mener du har lest at Arsenal hadde 0,04 i XG i hele andre gangen. Så det vi hadde, det var definitivt før pause. Og det jo, altså ja, Party måtte ut, men vi bytta jo oss for så vidt opp da. Vi satt jo inn både Ødegaard kom vel inn, ja, Saliba kommer inn til pause.
Sinchenko kom på.
Sinchenko kommer inn etter 68. Ødegaard og Martinelli kommer inn etter 70 og 75. Så det ikke sånn at vi avslutter med, ja, vi gjør oss sterkere utover omgangen sånn sett da. Men det kan jo hende, uten at det blir noe annet enn spekulasjoner, at det betyr at dette var noe Arsenal-gutta tenkte at vi kan tåle å tape. Jeg tror ingen spillere går ut på den banen der og tenker at de vil tape. Men vi snakket vel litt om det for et par uker tilbake, dette med hvor stor er sulten, ikke sant? Da snakket vi vel egentlig om Citys sult på Premier League-titel. Jeg mener å huske at du var uenig med meg der i at det var noe man i det hele tatt skulle prate om, men jeg tenker jo Arsenals sult er jo først og fremst nå rettet mot ligaen, og ikke FA Cup. Det kan hende at en litt manglende desperasjon da, er litt på grunn av det også. I tillegg til at City selvfølgelig er et kjempelag som det er vanskelig å finne en vei gjennom. De holdt jo ballen veldig godt innen de laget på slutten der.
Ja, altså sånn oppsummert så synes jeg helt ærlig, skulle vi fått inn 1-1 på slutten der nå, og så måtte spille liksom en hjemmekamp mot City, altså en fjerde kamp mot City i det rotterese i liga og alt mulig. Klemme inn det synes jeg hadde vært litt maset. Altså, vi vinner jo FA Cup i søvne, liksom. Arteta til og med har jo allerede løftet den. Så, og det her sier jeg ikke for å gjøre meg til eller noen ting, men jeg synes ikke det er interessant med FA Cup. Når vi har muligheten, når vi ligger der vi er, da, og vi er i februar, i morgen.
Jeg er ganske enig. Vi kan jo ta med noen spørsmål før vi tar en liten prat videre om akkurat det her. Fleskspurven spør først. Er dette mest betenkende eller betryggende å tape mot gullrivalen? Er det resultatet eller prestasjonen som er viktigst? Et par andre til her. Jonas Lundsvold kommenterer bare, jeg tror ikke City gleder seg til å møte oss hjemme. Mens Bodil Falk Jensen på Twitter skriver, kan vi snakke litt om at folk ikke tar dette tapet seriøst nok? Leser overalt på nettet og på Reddit at folk er glad for dette resultatet, i hermetegn. Det er FA-cupen for faen. Vår cup. Dette var ikke noen god kveld for oss. Nå har du antydet litt hvor du står på denne skalaen her allerede, Sivert, men hva tenker du? Er det sånn at vi ikke tar tapet seriøst nok, tenker du?
Nei, du hørte jo hva jeg sa på en måte, og jeg går nok ikke tilbake på det, men jeg skjønner absolutt hvor hun, det var en hun som stilte et spørsmål, ikke?
Mm.
Ja, hvor hun kommer fra, så jeg er enig, altså det er altså den eldste klubbturneringen som finnes, og den er, jeg digger FA Cupen liksom, det er ikke sånn, altså folk har veldig rett for å være sånn, hvis man vinner FA Cupen, så er det sånn, FA Cupen. Så deilig. Taper man den, så er det Mickey Mouse Cup og Milk Cup, og det er bare piss, ikke sant? Det mener jeg ikke. Jeg digger FA Cupen. Men jeg har aldri vært med på en ligatittel før. Og så må vi jo bare stikke fingeren i jorda og realitetsorientere oss litt. Det var ordet jeg lette etter. Fordi altså, vi har ikke den troppen til City.
Nei.
Ja, jeg skjønner det, og jeg er ikke glad for å ryke ut, men jeg er glad for at vi hevda oss mot City. Altså, jeg skal jo til England om 13 dager, flyet, og jeg skal se den kampen mot City, og da Jeg proppfull av selvtillit, og jeg tror at vi, jeg tror vi får poeng der. De ikke noe bedre enn oss, og det, det egentlig det jeg tar med meg.
Enig. Jeg tenker det som vi snakket om I sted, jeg faktisk som man nesten kan vurdere det her til å være en selvtillitsboost for, for Artetas gutter, rett og slett. Altså, jeg helt enig, altså, jeg vil ikke tape fotballkamper, men når man først skal tape det, så det nesten en perfekt måte å tape på dette her. Altså, finnes det perfekte tap? Jeg vet ikke. Men, men det, så, det et lite kinderegg egentlig man får ut av det. Altså, den neste runden I FA-cupen, så på terminlista, den skal spilles I midten av mars, mener jeg at det var. Det da midtuka før City spiller hjemme mot Newcastle I tidlig kamp på lørdagen. Den FA Cup-kampen skal vel spilles tirsdag, onsdag eller torsdag, regner jeg med. Ja, FA Cup-en vel Newcastle ut av, så det betyr jo at City får jo, altså vi så jo selv hvor vanskelig vi hadde for å bryte ned det Newcastle-laget her. City får jo da ikke samme oppladning til akkurat den kampen, og så selvfølgelig har de den brede troppen de har, så de, de tåler dette bedre enn noen andre. Men jeg glad for at det ikke vi da, som står I akkurat den situasjonen og trenger å fokusere på en FA Cup-runde rett før en helgerunde. Da hadde vi hatt Bournemouth hjemme, da, så skal det sies at vi burde kunne klart det uansett. Men totalen her at vi får færre kamper, og det faktisk en bra ting for den relativt tynne troppen her.
Veldig, veldig fint sagt, altså, Simon, men jeg kan bare spinne videre på den og si at det tapet gjør nok, ifølge mine skilder, som vi kan, at den hengekampen vår hjemme mot Everton blir lagt til, den blir lagt til onsdag 1. mars.
Men det jo fint å... Ja, det da den midtuka der, altså? Mulig at det
ja.
Ja.
Men det, det, det ikke annonsert, da. Men det, jeg blir ikke overrasket hvis det skjer, altså.
Kan jo gi mening. Tenker jo at det uansett fint å få ut av verden.
Nettopp det, ikke sant?
Mm. Så totalen her bra. Og så det dette vi har vært inne på, at City spiller jo på mange måter et toppalag, selv om du kan erstatte noen med noen og fortsatt se like bra ut. Og at det så jevnt da, I, jeg vet ikke akkurat hvordan ballbesittelse og dette med field tilt så ut, men opplevelsen var at det var en ganske jevnbyrdig kamp, og det som jeg allerede har sagt, kjempeselvtillitsboost, tror jeg, for den gjengen her.
Så, jeg fikk bekreftelsen jeg trengte.
Ja, enig. Og I tillegg da, så tenker jeg, det vi snakket litt om før kamp var jo, hvordan vil Arsenal på en måte, skal vi si, avsløre seg selv for City I forkant av den kampen du skal på da, om et par tre uker. Når vi da spiller såpass annerledes som vi gjør med en Tierney I stedet for en Zinchenko for eksempel. Da det ikke en hemmelighet hvordan Arsenal spiller med Zinchenko, men det ikke så lett å øve seg på å stå imot det da. Det ikke åpenbart at Guardiola ble så klok som han kanskje hadde ønsket å bli da, etter en kamp mot Arsenal. Så nei, jeg tror vi går inn med ganske gode følelser før den City-kampen. Det jo nesten sånn liten feeling av at dette et dobbelt oppgjør, ikke sant? Når det såpass kort tid imellom. Taper 1-0. Og ja, det resultatet har ingenting å si teknisk sett for det vi skal gjøre på Emirates om en liten stund. Men litt sånn ok, da skal vi ut og nesten reise kjæringen litt også da, etter det.
Ja, altså, jeg velger å snu på akkurat det der med at Arsenal avslører seg selv. Altså, Pep også får jo en indikator på hvordan det å forholde seg til Arsenal-laget her. Men altså, så må vi ikke glemme at altså, Arteta gæren. Og han har jobbet med det City-laget her. Og, altså, han vet jo på en måte om... hva slags dynetrekk Pep Guardiola bruker, og om han har dorullen inn til veggen eller utover, og han altså Arteta jo klin gæren, liksom. Jeg velger å tro at det Pep som avslører seg her, og gir Arteta mulighet til å vri og vende og tviste og bøye på taktikken her. Og finspise den, det går ikke bare en vei, det vet du.
Du I angrepsposisjon, du, Sivert. Jeg liker det.
Jo da.
Det bra der. Nei, men du får jo sannsynligvis en helt ekstrem match, uansett nesten, da, den 15. februar. Det blir jo noen dager etter at jeg har reist hjem, dessverre. Sånn det. Man ikke kan tillate seg å bli noen dager ekstra. Jeg får på at Arsenal serverer både deg og meg på beste måte mot Brentford og City henholdsvis.
Det er 6 poeng, det.
Bør det. Tenker du det kan være et punktum for kampraten? Ikke noen andre åpenbare momenter vi burde være innom der, eller?
Jeg synes det så mye spennende rundt Arsenal om dagen, at jeg hadde ikke tenkt til å dvele alt for mye med det resultatet der. Altså.
Hva det mest spennende du kan tenke deg å prate om?
Aller mest spennende? At vi skal møte Sean Dyche igjen.
Er den bekreftet forresten?
Nei, jeg helt ærlig, jeg vet ikke. Jeg beit meg litt i leppa når jeg sa det. men det nok Sean Dyche som skal inn. Jo, vet du hva? Jeg endrer. Det aller mest spennende at Florian Balogun skåret i det 96. minutt bort mot PSG og sikret et poeng.
Det fett. Det kult at du følger med på, faktisk.
Sikkert må det? Poengen der, ja, han skåret på Pakteprins i 96. minutt. Og jeg har sett den skåringen på Twitter, da anbefaler jeg alle å gå inn og gjøre, for det en perle, altså.
Ok, jeg skal kose meg etter kamp. 90 pluss 6 der, altså.
Ja da, så han begynner jo virkelig å gå opp i både markedsverdi og hvor interessant han er å få inn i troppen. Da,
absolutt.
Så har vi en egen episode om det, hvis noen har lyst til å gosse.
Nettopp, det er bare å skru partre knepp tilbake igjen på podlista, det, så finner man vel den med Robin Haugen fra Direkte Sport, som hadde god kontroll på det som rørte seg ned i baguettelandet. Jeg er enig, Per, akkurat nå så var jo dette definitivt det mest spennende, men vil du snakke litt Everton nå? Vi kan ta en bitteliten Everton-prat helt på slutten da, og så tar vi heller litt overgangsprat før det.
Ja, vi har jo en viss herremann som det bys litt på om da.
Det gjør det.
Det ser jo ut som både Arsenal og Caicedo vil til hverandre i hvert fall, og så er det en Brighton har jo rekruttert veldig godt siste årene, og de har mistet Ben White 50 millioner pund, og Cucarella 60 millioner pund, og Trossard 20 millioner pund, og sikkert utrolig mange spillere som jeg glemmer i farten. Så de er jo ikke noen posisjon at de må selge, og de jakter jo europeiske plasser. Mm. Så å miste Caicedo nå er kanskje dummere enn å få inn pengene. Ja, altså Bissouma til Tottenham og Burn til Newcastle koster mye penger, så de har jo, altså det er ikke røde tall på kontoen i Brighton.
De har kontroll på det de holder på med, og hva de faktisk holder på med, det kan vi jo sikkert ta lærdom av, og Arsenal også. Det speidernettverket og den kontrollen Brighton har, det står ikke tilbake for noen. Så kan man selvfølgelig si at Brighton er i en annen posisjon enn det Arsenal er også, når det kommer til dette med å hente den type talenter som en Caicedo er, da. Kan jo egentlig den parallellen du tok med Zambi i sted, dra den litt i det tilfellet. Altså, vi hentet en Zambi ganske direkte fra, om ikke en, jo, det var jo for så vidt en liten liga, den belgiske, ikke sant? Det er jo det.
Jo, den er det.
Og vi ser jo at det spranget kanskje har blitt for stort, da. Det har ikke blitt nok spilletid, det har ikke blitt nok behagelig miljø å utvikle seg, selv om Arsenal på mange måter er sannsynligvis et kjempeutviklende miljø, så krever det også at du får en viss spilletid og en evne til å bli satset på, da. Og det har du ikke fått, og det har jo Caicedo fått i Brighton etter hvert. Han har jo ikke spilt mer enn 26 kampe faktisk i Premier League, så det er jo ikke, det er ikke de store tallene sånn sett enda, da. Men det er liksom et sånt nødvendig mellomsteg som kanskje Arsenal må akseptere at spillere må ta da, før de faktisk er verdt å plukke opp. Så kan vi selvfølgelig diskutere om den prisen som vi snakker om her er innenfor. 60 millioner har vi jo bydd. Det ble avslått ganske kontant. Fabrizio Romano ser ut til å være mest på ball i denne overgangen her. Han sier vel at per i dag, altså søndag kveld, så har det fortsatt ikke tikket inn et bud nummer to. Men det er vel antydet fra flere at et bud på cirka 75 millioner pund skal kunne få Brighton på andre tanker. Nå har jo Caicedo også vært ute på Instagram, og kunne vel ikke vært noe tydeligere på at han ønsker seg videre. Så ser vi også De Serbi sine kommentarer etter den kampen mot Liverpool i dag. Jeg får fornyet håp om at dette bør kunne gå i mål, da. da blir han vel spurt hva han eller om han forventer at Caicedo Brighton spiller også efter deadline day. Da svarer han jeg forventer ingenting. Tony Bloom, altså eieren, vet godt hva jeg ønsker. Når det kommer til overgangsmarkedet så har jeg fortalt ham hva vi trenger av spillere i ulike posisjoner. Så sier han mer generelt jeg ønsker at han altså Caicedo avslutte sesongen med oss, men vi også klare for å gå videre uten ham. Det lov å få håp opp når du hører de kommentarene her, det ikke det?
Jo, jeg synes det virker ganske oppløftende faktisk. Og altså, for de som, altså jeg jo hekta på Premier League, men jeg antar at det mange som hører på som koser seg med Arsenal-kamper og så har bedre ting å gjøre. Og på en måte, har du ikke sett mye Brighton i år, så kan jeg fortelle deg at her har du en jævlig god spiller, da, for å si det sånn. Både Liverpool og Chelsea har jo egentlig ligget paddeflate til han hele vinduet. Og det vel sånn, altså det han jo blueprint om han sparte i midtbanespiller. Altså det går jo ikke an å kopiere, altså få inn et bedre alternativ til Thomas Partey enn Caicedo.
Nei, jeg helt enig.
Så de kronene der mener jeg det veldig verdt, og jeg følger det, den sagaen der med Argus-øyne, altså. For så er det jo, ser jeg mange nevner at de vil ikke ha sånne spillere som streiker seg ut, og at det bare blir trøbbel og sånn, men altså, dette en kar som altså, han la ut på Instagram. Han en i en søskenflokk på 10. Han kommer fra utrolig fattig kår, og han har bare 3000 pund i uka, så jeg, i Brighton. Det her jo en lønn som hadde blitt ja, 30-dobla, hadde han gått i Arsenal. Det jo en... han er 2 år inn i en 4-årskontrakt, og jeg synes egentlig ikke det så rart, det. At han tenker at nå har jeg lyst til å prøve å løfte Premier League og spille Champions League, og ja, som sagt...
Det jo nettopp 30. Det, og han var vel ganske tydelig på, igjen, hvis man skal tro rapporter via, da, på at da Chelsea viste veldig tydelig interesse tidligere her, så var det litt sånn, kult, men vi tar det til sommeren. Mens nå når Arsenal helt klar i at de ønsker å få ham på plass, så ser han jo, som du sier, at her det faktisk mulighet til å være med og kjempe om et ligagull allerede nå, i tillegg da, til at man kommer inn. Og ja, kanskje først og fremst en slags party-backup, men for meg så framstår jo Caicedo, uten at jeg har sett alt av Brighton, som en som også kan løse en sånn Xhaka-rolle, kanskje på en litt annen måte, men framstår veldig dynamisk, kjempeteknisk med ball, atletisk som få. Så for meg så han kanskje altså både en 6-er og en 8-er, da. Og vi har jo drømt om midtbanekonstellasjoner som vi kan sette sammen etter hvert, og det klart det å ha en som kan bekle begge posisjoner, og som gjør at den treeren på midten blir så dynamisk som mulig, det tenker jeg bare må være et kjempepluss. Så hvis man har gått ut her nå og tenkt, ok, 60 millioner pund, der starter vi, da vil jeg blitt overrasket om man ikke villig til å strekke seg 10-15 millioner lengre. Nå kan vi jo selvfølgelig ta Mudryk-sagan som en slags sånn pekepinn da, på hvor langt man villig til å strekke seg, for de hadde jo helt tydelig en måte å vurdere verdi på i Mudryks tilfelle, og så stoppa det på et eller annet tidspunkt. Så er jo spørsmålet hvor går den grensa med Caicedo da?
Det blir spennende, det jo nettopp det da. Det blir spennende å se, men altså, han så jævla god, Caicedo, at henter vi han, nå skal ikke jeg uttale meg om Kiwi i år da, men henter vi han og Trossar og et venstrebeint midtstopperalternativ i et utfordrende januarvindu, det er sinnssyk business, altså. Det bare å ta saten da. Altså, da kan ingen ta oss på at vi ikke prøvde i hvert fall.
Nei, fy faen.
Om vi kommer nummer 2.
Absolutt. Jeg så på noen tall her også på Caicedo. Han da, altså det er sammenlignet med Arsenal-spillere, eller utvalgte Arsenal-spillere. Nei, det faktisk sammenlignet med de beste Arsenal-tallene i de ulike kategoriene her. På punktet taklinger og gjenvinninger, så troner Caicedo øverst med 78. Partey, nummer 2 på den lista, med 55. Så kjempedifferanse. Saka faktisk nummer 3 på den lista med 32. Så kan jeg se, du gjør jo den biten utvilsomt veldig godt. Progressive passninger. Der Partey den Arsenal-spilleren med flest, med 85. Men Casedo kommer inn på en flott andreplass med 80, som det samme antallet som Martin Ødegaard her. Så igjen, kjempetall. Gjennombrudspasninger. Ødegaard topper for vår del med 13, mens Casedo ville da vært den andre beste Arsenal-spilleren med 7, mens Thomas Partey har 4. I tillegg så var det vel en stat fra Premier League, så jeg bare kom over, og det også jo oppløftende. Moises Caicedo har en bedre suksessrate i luftdueller på 69,7% enn noen annen sentral midtbanespiller i Premier League denne sesongen. Så vi kaster vel kanskje rundt oss med ordet komplett litt for ofte, men jeg føler at i det tilfellet her så komplett faktisk det mest fornuftige ordet bruker, rett og slett.
Ja, det ja, jeg veldig imponert av Casedo, så hadde vi fått inn ham, så hadde det vært helt sinnssykt, altså. Men det satte jeg på den her og sa han Mudrik også, så jeg velger å ikke kommentere alt for mye før han står med drakta i hånda. Men veldig oppløftende rykte, altså, og det, vi veldig, veldig på ball i vinduet. Det synes jeg kjempekult.
Definitivt.
Altså, det lenge...
Jeg skulle bare
si... Nei, jeg skulle bare si at... Ja. Altså, det lenge siden vi har gått ut i et vindu og liksom matchet alle de største klubbene i Europa på liksom veldig hete... Vi altså, vi gode på å hente liksom Kiwior og spillere som ikke alle har hørt om, og det kult det. Men nå matcher vi alle lagene i Europa på Mudrik, åpenbart talent. Vi byr på han, det jo helt, det jo klinkende klart. Caicedo, og de spjerne her, som de fleste andre gode klubber i Europa også snuser på og har på radaren, de vil til oss da. Mm. Sånn har det ikke vært på en stund.
Så går det vel an å håpe da på akkurat at denne gangen her så har Top Gun Todd, som Magnus gjerne kaller han, fokuset et litt annet sted, fordi det snakkes om at Chelsea nå veldig i ferd med å få sikret seg Enzo Fernandes fra Benfica. Og da det jo åpenbart at de ikke skal ha begge to. Så her bør det faktisk være klar bane, altså, uten at man skal jinxe det for kraftig. Så når det deadline day? Det på tirsdag, eller?
Ja.
Ja, så det noen få dager igjen her.
Enzo Fernandes, Mudrik, Felix, Nkunku, spiller han FM, Antod, eller?
Det samme kjøpliste som deg, det, på FM.
Ja, det altså brain dead.
Ja, altså vi kan ta den Chelsea-praten noen gang. Vi har vel køddet om at vi skulle hatt et fast Todd Bowley i hjørnet her, men akkurat i dag så orker vi ikke det vel.
Simen mest oppspill på det. Jeg bryr meg ikke om hva som skjer i den delen av landet.
Ja, Magnus, ja.
Ja.
Ja. Nei, vi står over det. Men bare sånn kort for å runde av dette med liksom midtbanedekning og planlegging da. Declan Rice har vi jo sannsynligvis ganske troverdige koblinger til nå, og det sies at han omtrent mentalt innstilt på å komme til Arsenal til sommeren. Så ser vi jo at Caicedo kommer inn, og at det kommer nye bekreftelser på at Declan Rice fortsatt på planen til Arsenal til sommeren. Du har vært litt inne på det tidligere, dette med at vi går fra å på en måte være et bra lag, til at Arteta rett og slett bygger et superlag. Altså, vi kan i teorien her sitte med en midtbaneutvalg da, til neste år med Thomas Partey, Martin Ødegaard, Granit Xhaka, Moises Caicedo, Declan Rice, en Patino tilbake. Det er det superlaget du ser for deg, er det ikke det?
Ja, det føles veldig bra, og det en rød tråd gjennom alt. Vi gjør ikke noe overilt, men vi på en måte på... Altså Vi står ikke på bakbeina. Men det virker så på en måte kalkulert og ordentlig. Vi byr oss ikke bort på en måte, og vi går for spillere som 100% interessert i prosjektet. Og det er veldig... Jeg så ikke det for meg faktisk, altså, at det skulle klaffe så bra som på den spillelogistikkmessig for du har dette, men det har det virkelig gjort. Altså, det veldig få bom. Utrolig spennende, faktisk.
Ja, ja. Når vi skal ut og spille viktige kamper 2-3 ganger i uka nå, så så må det jo nesten til. Så jeg bare håper på at Brighton får hentet inn en erstatter. Det vel han Amadou Haidara fra Salzburg, som de har vært ute etter, og de har vel allerede lagt inn et bud, så det, det tyder på at de aner at denne Caicedo-sagan kommer til å ende med en overgang. Så får bare satse på at de ekstra millioner Arsenal kaster etter Brighton sendes videre til Østerrike fortest mulig.
Ja, vi, får, altså, vi fortjener det, den der de gullkante overgangsvinduene her altså etter alle de jævlige tidene hvor vi måtte selge Van Persie for pianetter og Fabregas for ja, var det 30 millioner pund og Nastri og bytte Alexis med Mkhitaryan og jeg fikk jo bakover sveis og grå hår hver eneste gang overgangsvinduet åpnet seg så veldig, ja
om det blir 60 millioner pund 80-90 millioner pund bryr du deg egentlig?
Nei, helt ærlig, det ikke min lommebok og det som fotballspiller som dagen. Han kan, altså, gi Brighton 90 millioner pund og gi Caicedo Buckingham Palace. Det jeg dritter i det. Det bare han spiller matcher for oss. Det mener jeg helt fryktet, ass. Få inn en seng i Buckingham Palace for han, så blir det bra det.
Ja, nei, men det, da snakker vi nok en avtale etter hvert, ja.
Jeg tror det.
Hvis man ikke skulle da klare å lykkes i denne overgangen her, så har det et par andre navn som vi har vært linket så vidt til. Amadou, er det Amadou? Nei. Onana, hva den heter?
Jeg husker ikke.
Onana på Everton i hvert fall. Nå solgte de akkurat enten i Gordon til Newcastle. Jeg er vel ikke interessert i at en annen av sine viktigste går. Og så har du han der Subimendi fra Real Sociedad, som jo har en utkjøpsklausul på 53 millioner pund, så det jo kanskje et sånn sett realistisk backup-alternativ til en Caicedo da, hvis man ikke lykkes der. Men begge disse navnene her, er det noe som, du får ikke sikkerlig munnvirkende på samme måte kanskje?
Nei, men nå sitter jo ikke jeg og ser så mye på for eksempel Mendy da, men jeg har skjønt at det et skikkelig stort talent, og Arteta har jo bedre kontroll enn noen annen på hva som rører seg ned i
hjemmebyen hans til og med, San Sebastian.
Ja, det som skjer nede i San Sebastian der, vet han altså uansett hvem og hva det måtte være, så jeg hadde stilt meg bak det, men det som klinkende klart, at lyset ikke må gå av på kontoret før tirsdag klokka ett, for altså, vi må ha inn noe.
Ja.
Og at store deler av de neste 48 timene kommer til å gå og se, og hva vi kan gjøre med Caicedo virker ganske innlysende, men vi må ha flere navn på blokka, så fordi ja, jeg har sagt i flere episoder at jeg ikke giret på noe sånn der overilt og dumt og bare for å hente en kropp, men akkurat på midten nå tror jeg det det vi må oss.
Det jo et fascinerende spill et overgangsvinner, ikke sant? Vi skal jo ikke lenger tilbake til sommervinduet hvor vi ikke var close nødvendigvis, men hvor vi var veldig, veldig klare på at vi ønsket Douglas Luiz. Så har vi vært heldige med Thomas Partey, som gjør at vi nå står i en posisjon hvor vi faktisk da kan gå all in for en Moises Caicedo som definitivt er en fremtidsløsning i tillegg til at han kjempegod allerede nå, der Douglas Luiz igjen bare ville kommet inn og vært en squad player mest sannsynlig. Så nå er vi selvfølgelig i en annen posisjon tabellmessig enn det vi kanskje så for oss også på tidspunkt i sommer, som gjør at det blir seg nye muligheter. Men det bare understreker igjen hvor mange, ikke nødvendigvis tilfeldigheter, men hvor mye som avhenger av små marginer egentlig da.
Ja, altså Douglas Luiz hadde jo ikke vært noe annet enn en glorifisert eller enig. Mens, altså, Caicedo kommer jo inn og et rivjern i 10 år, ikke sant? Så, ja, det blir spennende å se hvordan gutta løser det, men Caicedo hadde vært, det er jo en liten drøm nærmest det da. Jeg trodde ikke det var mulig det vinduet her en gang, så jeg hadde ikke tenkt, vi har jo ikke snakket om han det hele tatt.
Nei, vi har ikke det. Får bare krysse fingrene for at den går over målstreken, og så fortsatt krysse fingrene for at Thomas Partey holder seg skadefri. En liten del av meg tenkte jo at denne ribbeinskaden hans, som det var rapportert litt rundt, som jo altså, skulle være brist eller brudd, så er jo det så smertefullt at man sikkert ute i 4 uker. Da. Nå ser det ut til å ha gått bra, skal vi tro rapportene, men en liten del av meg tenkte at det kunne være et falskt utspill, for å rett og slett ikke legge for mye press på seg selv i denne Caicedo-overgangssagan. Håper altså, ikke at det stemmer. Hva tenker du?
Nei, altså... nå satte meg egentlig litt ut der, for jeg var inne og googlet injury history til Thomas Partey. Men i Arsenal så har det vært det, men grunnen til at jeg sjekket det er fordi jeg sjekket nå at siden 15-16 sesongen, altså inntreden hans i Atletico, så mistet han 7 kamper til han gikk til Arsenal. For oss har han jo mistet 30 nesten, ikke sant? Så ja, vi har vært heldige med Thomas Partey, men egentlig så har vi vært mer uheldige med starten hans. Altså det her er jo ikke en spiller som pleier å ha mange timer på sykestua.
Nei, det er sant. Og jeg husker Magnus, jeg borret jo godt i de tallene der, både da han kom og har gjort det flere ganger, og har vel kanskje konkludert med at det er vel det økte, altså en ting er måten han blir satt i andre situasjoner på, det kaller det fysiske stresset som er større i Premier League da, enn i La Liga. Men at han kan ha tilpasset det etter hvert som tiden har gått, det må vi jo kunne tillate oss å håpe på. Og en ribbeinskade, hvis det skulle vært noe sånt, det er jo på en måte noe som kan dukke opp i hvilken som helst situasjon, uavhengig av hans generelle fysikk. Da. Så vi kan jo absolutt håpe og tro at Partey har lagt de verste tidene bak seg, med tanke på skader i Arsenal-drakta, men så er det jo et, altså, det føltes ut som et forferdelig vondt skremmeskudd, dette her. Det er sånn at hvis du får et snøskredvarsel, og så ser du at det buldrer i fjellsiden like bort derfor, så slapper du ikke av og tenker at ja, men nå kan det ikke ramme meg her jeg står. Altså, litt flaks har vi kanskje hatt nå, hvis denne partyskaden som det rapporteres om ikke er alvorlig. Men rundt neste sving så kan det dukke opp et nytt problem der. Så jeg er helt enig med deg når du sier at vi må ha et eller annet, og helst Caicedo da, det vinduet her.
Ja, fasit det, Simon.
Da er vi
sats på.
Overgangsmessig, kanskje ikke så veldig mye mer. Vi må se oss etter der.
Nei, jeg synes det...
Saka erstatter, eller ikke erstatter, men en backup der kunne selvfølgelig vært noe. Marquinhos virker jo ikke å være inne i samtalen overhodet, selv om han har vært i noen tropper her og der. Jeg synes jo Saka var en av de som så litt grann sliten ut. Kanskje mot City. Skal selvfølgelig også sies at Nathan Ake er en bra forsvarsspiller, men litt sånn, igjen, det er en kamp, så vi skal ikke trekke noen konklusjoner, men vi vet at det blir et heftig kjør utover da. Så selvfølgelig Martinelli kan over, vi finner løsninger. Fabio Vieira gikk ut der når Ødegaard kom på banen, så det finnes alltid muligheter, men en litt sånn like-for-like type som Saka, det mangler jo den troppen her. Så får vi jo se da om det blir Kulusevski til sommeren, som jo hadde vært ekstremt artig.
Ja, kjempegøy. Bare for å avslutte overgangspraten, så har det jo vært å nevne at Ornstein nevnte jo på 2 dager siden at Martinelli har signert ny 4,5 års kontrakt.
Det er sykt.
vi er vel ikke så dumme at vi ikke nevner det.
Nei, det tenker jeg veldig på plass, ja. 1 av 3.
1 av 3, ja. Mangler bare Saliba og Saka nå.
Ja, nei, men altså, Martinelli 4,5, var det ikke det? Kanskje et jo. År mindre enn det jeg hadde sett for meg, egentlig, men greit nok. Skal ikke henge for mye opp i det.
Vi har med rette sagt at han har lugget litt etter VM, men han er jo fortsatt dritgod, en av de største talentene i Europa, så jævlig deilig å ha sikret den.
Jep, nei, men det
må vi nevne.
Kjempeviktig. To ord om det som kommer om en ukes tid. Everton borte på lørdag tidlig, er det vel faktisk. Det betyr at du tar det i det du står opp det, og har sovet av deg fredagsfylla.
Er det lørdag tidlig?
Ja, tror jeg.
Ah, slitsomt med å bytte bort vakta på jobb, da.
det får du gjøre.
Jeg tenker at jeg er jo alltid redd for å møte lag som har ny manager, for det er jo, jeg ser at det ikke er bekreftet enda, men det er jo overveiende sannsynlig at det er Sean Dyche som står der. Så kan vi også ta med oss at Arsenal har spilt mot Sean Dyche 15 ganger. Sean Dyche har vunnet 1, 3 overburt, 11 tapp.
Det er såpass.
Så han har ikke... Jeg
tipper at den ene seieren av de 3 overburte har kommet på hjemmebane. Kanskje med unntak av 1. Ja, det var vel 1 Burnley-seier på Emirates under korona, var det vel? Men, ja, men Sean Dyche er jo litt sånn typisk hjemmelag trener han ikke det? Som klarer å fyre opp og lage et helvete når noen kommer på besøk.
Han det, han det. Så det blir spennende å se. Spilte jo også 1-1 mot, mot Burnley i fjor, når de gikk ned på Emirates. Det var mye skader da, både Lokonga og Patino startet, tror jeg.
Såpass,
ja. Men ja, uansett, det blir spennende. Egentlig så bør jeg merke så mye om hvem som står og skriker til de Everton-gutta, for de har jo sett helt patetisk ut i 20 måneder.
Det har de, det har de. Og det ikke bare under Lampard de har vært dårlige, men jeg må jo si at sånn, for ligans integritet, da, hvis man skal ta på seg den der, så synes jeg jo det ganske svagt av Premier League å ikke klare å ha fått satt opp den Everton-matchen her på tidligere tidspunkt. Selvfølgelig det som er managerbytter og sånt, det vil jo være tilfeldig å variere uansett, men her er det tross alt en Lampard som har sittet i sin sesongstart, får fyke nå mot slutten av januar, og da i Arsenals situasjon, da fortsatt ikke har spilt en kamp engang mot et Lampard-lag. Det synes jeg kjipt, for det tror jeg vi har hatt fantastisk gode sjanser. Det tror jeg fortsatt at vi kommer til å ha også mot et Sean Dyche Everton. Men den der new manager-bouncen, den frykter man jo alltid. Så får vi se hvor mange dager han faktisk får da. Nå det mandag ganske så snart. Det kan jo fort bli 3-4 dager på feltet. Så får vi se om det nok til å innstille noen ny mentalitet hos den gjengen der.
Er det en ting jeg vet med Sean Dyche i hvert fall, så er det at når han kommer inn i en ny klubb, så bygger han bakfra. Han skal stenge igjen, og han skal ha korte avstand mellom lagdeler, og han skal ha struktur, og alle løper for hverandre første 90 minutter hans. Mm. Det er, altså, det blir ikke samba-fotball, for å si det sånn. Så altså, her blir det veldig viktig å være påskrudd, vinne ballen tidlig, og male på, jeg tror faktisk, nå har jeg bestemt meg, jeg håper Trossard starter han er utrolig god på de små flatene der og det greiene her det var en jævla dum analyse selvfølgelig, de greiene her, men ja, jeg håper han starter og jeg gleder meg til å se oss mot den type motstand for å møte Sean Dyche er ikke et Sean Dyche-lag, for å si sånn, det er likt hver gang, du vet hva du får, men det er en grunn til at han holdt seg oppe så lenge med Burnley. Det er ikke lett.
Mm. Nei, altså, jeg frykter den kampen der. Par hakk mer i hvert fall, det må jeg jo si. Med en Sean Dyche inn, som på en måte ofte ble snakket opp som en trener som ikke, eller som fortjente en sjanse i en større klubb enn Burnley. Nå får han faktisk den sjansen etter hvor lenge han har vært borte. Det er jo noen måneder etter hvert.
Det begynner å bli nesten en sesong, vel?
Ja, så jeg er kjempespent på, ja, for så vidt på hva han kan få til med et sånt type lag. Jeg håper ikke han får til noe allerede nå. Men nei, det er jo en ekstra twist i alle fall som gjør at det blir enda mer interessant enn det ellers ville vært.
Men så er det som jeg har nevnt tidligere, og det kommer jeg til å nevne hver episode til ligaen over i forrige år. Skal du vinne når du spiller mot, altså når du har sittet i sånne argeste rival, så må du få 94, 95, 96, 97 poeng. Og da må du gå mot, møte alle lag utenfor topp 4, og egentlig spille de av banen fra første minutt, uansett om jeg er hjemme eller borte. Det er ikke noe sånn, være redd for Sean Dyche innad i garderoben, tror jeg. Det er bare sånn der tabloid, sånn der podcast-tull. Sånn, altså, her er vi skjerpet fra start, og det burde ikke være noe problem. Sånn, sett fra et ligavinnende perspektiv.
Og det er det perspektivet vi liker å innta. Jeg tenker, altså, som vi har snakket litt om tidligere her, eller mye, altså, den gjengen her, det er jo mentality monsters. De møter opp, og altså, nå har vi sett Brentford, ikke sant, hvordan vi bare gikk bort til hjemmebanen deres, og kvelte de fra start, hvordan vi tok knekken på Brighton, som nesten ingen andre gjør. Så dette er jo en gjeng som nå liksom har fått opplevelse på opplevelse etter hvert som sesongen har skridd fram. Og troa vokser jo bare for hver eneste gang.
Den gjør det.
Så nei, altså, det er kanskje feil å bruke ordet frykt, for den gjengen her tror jeg frykter veldig lite. Her handler det egentlig om å bare være heldig med skader, slippe de. Så er, altså Arteta lar ikke den gjengen her gå inn til en kamp mot et bunnlag med lave skuldre og en alt for slapp tilnærming. Altså han skal ut på der og banke opp gamle klubben sin. Så
han skal det. Så jeg også et intervju med Pep Guardiola her, som hvor han snakket opp Arsenal da, og han sa at når man kommer opp på den nivå her I fotball, så alle taktisk smarte, alle godt trent, alle tekniske, alle spillerne det, og det du må ha for å skille deg ut, bare om det ett, to, tre poeng og vinne hele greia, det det siste, det stinget, ikke sant? Den der punchen, glød I øya, og sult, det har vi jo.
Kanskje? Det lov å si sult? Ja.
Nei, det har jeg sagt før. det mener jeg, så lenge vi har det, så ikke jeg redd for noen ting, altså. Enig. Uansett når jeg sitter på Emirates eller Everton borte.
Nei, men jeg tenker det et fint sted å runde av, ja, så håp og tro inn mot ny uke, det det vi trenger, det.
Håp og tro og kjærlighet.
Håp, tro og kjærlighet. Noen spørsmål som vi ikke har svart på. Bare beklage til alle som har sendt inn og ikke fått respons her I dag. Vi prøver så godt vi kan, skal være flinkere neste gang. Bare veldig kort her, en som vi ikke nevnte vel i praten I forbindelse med kampen. Han var jo ikke med, det var jo Smith Rowe. Vi har fått et par spørsmål med tanke på han. Skal prøve å få lett meg fram da. Terje Balsnes på Twitter spør hva med Emil Smith-Rowe? Han Wilshere 2-0? Og om han kommer tilbake til 100%, han likevel god nok? Eller har Saka Martinelli kjørt fra han for godt? Mens Morten Gullbrandsen på Twitter spør hva tenker vi om ISR oppi dette? Hadde det vært spennende å se han I Saka sin rolle? Jo en box-to-box-type. Nå var det vel en hamstring, tror jeg. Altså en liten kjenning. Var det det som holdt han ut av denne her? Det var ikke noe som
var... Det var precautionary, ja.
Ja. Men igjen, nå har vi blitt kjent med Smith Rowe etter hvert, og det kan jo også bety to uker til, tre uker til. Hva tenker du om han, altså med tanke på denne sammenligningen med Wilshere, altså et supertalent som dessverre måtte se at skadene stoppet det for å bli en superkarriere, da? Det jo alt for tidlig selvfølgelig å konkludere, men kjenner du på den frykten I forhold til Smith Rowe?
Nei, egentlig så tror jeg folk glemmer egentlig litt hvor god han altså, for eksempel når du nevner at han flydd fra og ikke har mulighet til å vente seg inn og det greiene her, altså, vi må ikke glemme at, jeg tror jeg leste på Twitter den dagen, at, som gjorde meg oppmerksom på at altså, Arteta holdt jo på å bli sparket, han gjorde det grusomt før han introduserte Smith Rowe inn I det laget her, rundt juletider I 21 der.
Chelsea-kampen, altså,
ja, det var jo, ja, det var der det snudde, ikke sant? Så altså, det jo ingen tvil om at han har Artetas backing, og vi har sett han, vi har sett Smith Rowe på sitt beste, jo sinnssykt god. Carragher nevnte jo at han var jo en av de spillere I Premier League som gjør at du bare smiler, og at han var best I Premier League med ballen I beina. Jeg mener jo at han en av de aller største og fineste talentene der ute. Gi han tid til å komme tilbake, så vet vi hva han kapabel til å bidra med. Altså. Han spilte jo sine første minutter nå, for et par uker siden. Liksom. Oi, eksklusiv. Jeg har varsel på Romano, vet du. Arsenal submitted new bid for Moises Caicedo. Understand it's worth 70 mil package, add-ons included.
Ok, vi nærmer oss nå da.
Vi gjør det. Jo, men for å gå tilbake til Smith Rowe der. Ja, jeg har gjort det ganske klart hva jeg mener. Han en del av fremtiden.
Ja, altså jeg har ikke så veldig mye å legge til der. Synes du oppsummerer det bra, ja. Men jeg nok kanskje ikke mer bekymret med tanke på denne skadehistorikken. Fortsatt for tidlig. Men, og han har etter sigende tatt noen viktige grep for å gjøre en bedring for sin egen del. Men selvfølgelig, altså, når dette her nå, vet vi ikke akkurat hva det men dukker opp noe mer etter denne operasjonen, og han liksom har vært på vei tilbake. Og fått noen minutter, som du sier, og så plutselig han ute av troppen igjen. Så det klart at man bekymrer seg litt for at han ikke skal få ut, eller få vist potensialet sitt og evnene sine så ofte som han ønsker. Da. Men han har jo ikke en, jeg tror ikke han en Wilshere-skjebne foran seg, heldigvis.
Nei, han opererte jo for at den skaden ikke skulle være tilbakevendende, da. Og så kom han jo som sagt akkurat tilbake, så at han på en måte måtte stå over mot City for at de ikke skulle slå opp et eller annet, det jo, kan jo bare fysene svare på. Men jeg tror han kommer seg, altså. Vi har jo ikke noen forutsetning for å tro noe annet.
Nei, vi har ikke det. Vi har ikke det. Nei, men fint. Jeg tenker, nå skal vi ikke bli for negativ her på slutten, så tror jeg vi bare skal si at det bra for den podden her. Nesten en halvannen time når det ikke har vært noen kamp på de siste 2,5 døgnene. Det vel godkjent, det ikke det?
Absolutt ikke dumt.
Ser at Magic Kasper 24 på Twitter, jeg har bare lyst til å ta med den inn I drømmene. Hvordan tror dere en Caicedo, Rice og Ødegaard trio på midten for Arsenal ville fungert? Jeg tror det ville fungert som bare røkkerne. Og så ikke så gærlig om vi har en Thomas Partey I stedet for Rice frem til sommeren heller, men Caicedo, Rice og Ødegaard midtbane, det klinger veldig godt, ja. Det gjør det.
Det gjør det. En sveitser I bakhånd der, og tror det blir bra.
Granit Xhaka tillater aldri å være I bakhånd, dette. Så vi får se hvor ferden går videre for både Caicedo og Rice og Xhaka etter hvert. Men nei, nå skal jeg drømme litt midtbanetrioer. Se for seg litt forskjellige konstellasjoner.
Nei, jeg synes vi har levert det, og det veldig hyggelig at det kommer inn så mye overgangs, altså sånne spørsmål på Twitter, og det kult, og vi merker jo det, at det nå Arsenal gjør det godt, vi gjør podden ekstra godt også.
En bra trekk.
Ja, men det kult det.
Veldig kult, altså for bare, som jeg sa til deg før vi gikk på luft her, altså se at lyttertallene de stiger og de stiger, og selvfølgelig det har å gjøre med Arsenals utvikling, og at vi bare på et fantastisk bra sted om dagen, men jeg velger å gi deg litt av æren for det også, Sivert. Jeg tenker at ditt unge sinn, det kommer godt med når disse gamle karer begynner å trekke litt på alderen. Så,
er det et ungt sinn som har dratt opp de lyttertallene, så det Martin Ødegaard, altså.
Ja, det skal jeg ikke være uenig I, faktisk. Nei, men vi får se at det bra for I dag. Faen, strålende uke. Så får vi heller... jeg klarer liksom ikke å bry meg alt for mye om det tapet her, og det deilig å ha det sånn. Blir jo nesten smådeppa etter hver eneste lille nedtur, men akkurat den FA Cup-exiten her, den lever jeg ganske godt med. Så skal det opp I ringa igjen på lørdag på Gudisen.
Utvilsomt. Nå skal jeg I senga og bytte bort lørdagsvakta mi, så snakkes vi.
Liten oppgave der. Tusen takk, Sivert. Takk til alle som lytter. Vi setter veldig stor pris på det, og så sier vi bare på gjenhør om ikke alt for lenge. Ha det bra.
Ha det. This train terminates here.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.